maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Inilabas ng pampederal na pamahalaan ang matagal nang dapat ilabas na pahayag hinggil sa multikultural na Australia na may matatag na focus sa pambansang seguridad. Isinilarawan nito ang pagtuto sa wikang Ingles bilang isang critical tool for migrant integration o critical na kagamitan para makisama bilang migrante. Narito ang ulat ni David Sharas sa ating wika. Pagkatapos gamitin ang pangmultikultural na pahayag ng dating pamahalaang Gillard ng 4 na taon, ang koalisyon ay naglabas ng sarili nitong pahayag. Ito ay isang mensahe para sa 7.1 milyong katao na nag-migrate sa Australia mula pa noong 1945 at pagkilala sa halos kalahati ng populasyon na ipinanganak sa ibayong dagat o mayroong magulang na mula ibayong dagat. Sinabi ni punong ministro Malcolm Turnbull, ang sumusuporta sa dokumento ay parehong respeto, pag-aaral ng wikang Ingles at pambansang seguridad bilang mga susi sa patuloy na tagumpay.
No one can look in the mirror and say, Australians only look like this. Australians look like every face, every race, every background, because we define ourselves and our nation by our commitment to shared political values, democracy, freedom, and the rule of law.
Sinabi ni Assistant Minister for Multicultural Affairs, Jeze Selja, ang pahayag ay lubhang positibo para sa pagkakaiba't ibang kultura ng Australia. Ipinapakita ng pahayag ang pag-iisip, pananalita at relihiyon bilang kasama sa listahan ng mga kalayaan na nagsasalarawan ng pambansang identity. At di tulad ng pahayag ng Labor noong taong 2011 na binigkas ng noong punong ministro Julia Gillard, kinikilala nito ang malakas na epekto ng terorismo at ang kahalagahan ng integrasyon.
It means people becoming fully part of a community. And isn't that what we want? It's the opposite of segregation. I don't want to live in an Australia that is in any way segregated. And in large part, we're not. We should celebrate the fact that when we compare ourselves to many nations right around the world, that we've got a great success story. We've got a good story to tell. And the way we continue with that success story is to focus on those common values.
Sinabi ni punong ministro Turnbull, imposible na maisalarawan ang Australia ngayong taong 2017 nang hindi man lamang kinikilala ang mga taong tumulong para sa tagumpay nito. Dagdag niya, ang tagumpay ng bansa bilang isang magkabagay na bansa ay hindi aksidente o kaya't babawalain lamang.
The glue that holds us together is mutual respect. A deep recognition that each of us is entitled to the same respect, the same dignity, the same opportunities. And the mutuality of that respect is of critical importance.
Sinabi ng leader ng Greens, Richard Di Natale, anak ng mga migranteng Italiano, ang Australia ay mas magiging mabuting bansa kung ang mga mamamayan nito ay matututo mula sa bawat isa kaysa makihalubilo. Sinabi ni Di Natale, ang pahayag ng pamahalaang Turnbull ay nagpapaabot ng mensahe sa mga piling grupo ng mga tao na hindi sila katanggap-tanggap.
The new multicultural statement's an attack on multiculturalism. In fact, it's a dog whistle to those people on the fringes of our society who don't want to see us change and embrace inclusion and diversity.
Ang pahayag ay inilabas kahapon, bisperas ng Harmony Day o Araw ng Pagkakaisa, ang pagdiriwang ng pagkakaiba-iba ng kultura at pagrespeto sa kultura. Ito ay araw na gagamitin ng Coalition Party Room para talakayin ang pagbabago sa pinagtatalunang 8C ng Racial Discrimination Act. Itinanggi ni Senador Zed Zelja na ito ay ditugma sa mensahe ng pamahalaan ng pagkakaisa at papuri sa multikulturalismo.
The debate about 18C is about exactly where you draw the legal line on what constitutes outlawed speech. And that's a very legitimate debate for us to have as a community. So we can absolutely condemn discrimination and racism, but it's always a legitimate debate to say, is offend where we draw the line or should it be somewhere else?
Humingi ng paliwanag ang leader ng oposisyon Bill Shorten kahapon sa Question Time.
Will the Prime Minister rule out making changes to Section 18C of the Racial Discrimination Act? And if not, what exactly does the government want people to be able to say that they're not allowed to say now?
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.